Mira, honek egiten du surfeko mugimendua.
Hau da, skate normalak egiten duena, baina ardaz diferentiekin surf skatea bihurtuta. Eta honek egiten dira entrenatu surfeko mugimenduak ba, lehorrian.
Eta hain zuzen ere, une honetan, lehorrean, surfa skate baten gainean egiten ari dena, Jose Ignacio Andreano da, arratsaldeon.
Ai, arratsaldeon tere.
Eta ari begira nire ondoan, Harri Altuna, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon tere.
Zubek zarete aparailu honen gurasoak.
Bai. Geuk indada odana, hasi eske geu izango geu gurasoak.
Orain baino lehen ere erakutsi izan diguzue, irratira etorrita ben, gogoan dut, eta hainbat artisau azoketan ere bisitatu izan zaituztegu zuen taulak erakusten, baina ze berezitasun du edo zer lortu nahi zenuten eta antzadanez zuen aurpegiak ikusita lortu duzu eta arroz zaudete gainera.
Bai, guk lortu nahi deuna da sensibilidadia. Lurrian zu patinatzen zuazenean, alik eta antza gehiena eukitzia, uretan surf taula gainean zuazenean. Baina gogoan modan jarri da, ze oso erresa da eramatekua, eta zunezu eskolatik etxea launena jun hor gainean jartzen zeta, ez dakazu hankakin bultzadik eman beharrikan. Gorputzaren movimentuakin aurrea juten da.
Azpikaldekoa zari gara izketan beti ere, ez da gurpilak ehantzita dauden metalezko egitura hortaz.
Bai, berrikuntza da, orain arte egiten genituen taulak, montatzen genituen kanpotik erositako ardatzakin, ero ejekin. Eta pixkat gure filosofia sostenibilitatea izanik eta banai genuen bertan eginiko ardaz bat, eta orduan, egin deguna da, Arrasateko Diarak enpresak diseinatu digu estetikoki, eta guk garatu dugu ba, sistema bat, eta egin deguna da babestu eta patentatu.
Ez gara formula eskatzen hasiko, Coca-Colakoek ere gorde egiten dute, baina ze materialetakoak dira?
Ba, hauek dira aluminiozkoak. Oraintxe bertan CNC batean egiten ari gea, Aizarna Zabalen, eta gero egiten ditugu anonizatu, ordizin, pixka gogortasuna emateko, mueliak ere Zaldibarren egina daude, eta bueno, bertako hornitzaileak ditugu, eta gu montatzen ditugu bertan geure eta hierrian.
Baitu, horra almazen jendaz gau, danak txandan-txandan jarrita, txukun-txukun.
Hori zer da?
Tornilua, hau bagukin deun adapta horien pieza bat, geokuten dira, rodamintuak, erazkotakuak, Ben arandelatxuekin.
Hemen egongo dira zer, 15, 20 bat, osagai denak beharra dituzue.
Uste 22 diala, bai.
22 osagai du, ardatz bakoitzak.
Bai. Hor jartzen da.
Gutxi gora bera, horrela da, gero hemen beste rodamento batzu di joazte, gero malgukia da, pieza klabero benetan garrantzia dakana.
Hemen dauzkatzu,
egin dion indarra, hau izan behar du oso kalitate honekua, bere lekura berriz retornatu behar du.
Malguki bat ezatia daka, buelta gehiokin, buelta gutxi jokin.
Lodixa merra da, ez?
Bai, bueno, behar du. Diametru alambriena lori jo gutxi jo, hor pixkat kostatu zaigu, baina proba asko.
Asmatu duzu,
eh? Bai, indeu, bai.
Skate gainean ordu asko pasatuta, ala lo ordu asko galduta?
Bilak. Imaz denik izaten dut, almohada da lan eria, bueltasko, eta gehona etorri probatu. Fallo. Bueno, men pixet azmatu
eta
horrein.
Eta honek arozgintzatik ez du ezerrasko, ez, Jose Ignacio?
Ez, arozgintzatik an zero.
Eta guk zuena oso arozgintzari lotutako ofizio bezala ikusten genuen, arotz artisauari lotutakoa.
Bai, ze guk egurra egiten, egur gaineko tabla, eskeiten tablakin azige egiten, ez? Baina gu gabe esan dezagun obsesionatuta. Obetzen, beti obetu nahi dut, eta tablakin nik usten dut asko lortu deula, oso gustora gaude, tabla zabalak, eraman behar duen formakin, hankatzeko, jartzeko, hori oso lortu da, baina buruan beti gineakaun hori, baginakin nolakoan nahi genuen, ze ege mota.
Eta patentatu arte, izkutuan auki behar da, ezin da erakutsi, ezin da, bueno, detaile txiki batzu falta, baino ja, kaleratzeko prest eta desiatzen.
Bai, pasan ere lasa hitz egin dezakegula hontaz, ezta?
Eskertuko genuke, bai.
Bai, eta bide batez gustatuko litzeguke orain artean ere landu izan duzuen arozgintza esparru hori ezagutzea, taula bera, egurrezkoa nola egiten duzuen ikustea?
Zorren gurekin eta erakutsiko.
Nora joan behar dugu?
Ba, behitu, eskailera batzuk jo behar ditugu.
Hala ere, skate gainean joan behar dugu genuen.
Ez, segi aurretik ant.
eta hemen ja egurru zaina hartzen da, eh?
Bai. Behitu, hemen ikusten duzu.
Zer dira hauek, egurrezko xafla nahiko finak, eh?
Hori da, milimetro terdi. abegdia, urkia, abedul, ekartzen dugu Finlandiatikan. Estoniatikan ere bai, ba, bueno, ipar Europatikan ekartzen ditugu, ikusten dezun bezala, neurrira moztuta, baina dia banakako txaflak. Eskait bakoitzak eramaten ditu, gure kasuan, sei horlako urkienak,
batabestearen gainean
hori da, polakin, betak zentzu ezberdinetan, eta
nola zentzu ezberdinetan?
Ba, beitu, txaflak, hemen ikusten dezu, beta darkala, eskerrezkubi, eta honek, aurretik atzea. Orduan, iten dugu, bat aurretik atzea, bat eskerrezkubi, bat aurretik atzea, ba, kontratxapatu esaten dana, ez? Bai, horla, gogortasun bat lortzen dugu. Eta, prentzan sartu aurretikan, aurrena eta azkena, eramaten dugu, betikan ekarriko genuken dekorazioa geukin da, hori die beste egur mota batzuek, segur koloredunak. Hau ikusten duzu txurixka dela, da fleksiblia, gorra, baina garrazi handik ez daka. Ba, orduan iten dugu, intxaurra, zapeli, kastainua, danetikan,
bukaera emateko.
Hori da, koloredunak.
Baina berez, sei xaflauek, urki xaflauek bata bestearen kontra jarrita, badute nahikoa gogortasun eta eraberen malgutasun eskait baten erabilerarako?
Bai. Honek, hau berez egur mazizua baino gogorragoa da.
Ba, gezurra dirudi, eh?
Kontratxapatua.
Bai, eta bestalde gainera, kontratxapatua behar du izan, ze bestela egur mazizo bateri ezin zaio forma eman, ezin zaio teilatea, ezin zaio konkaborikan eman, horregatikan behar du izan, bai, kontratxapatua.
Baina, inork ez dezela pentsa, Finlandiatik ia skate taularen formarekin etortzen zaizkizuenik, baizik, lauki luzeak dira, ez da? Zer, metro eskaz?
Larogei zentimetro biderroita zazpidia, formatua gehienak, egio hondi jugak eta erabazkau, baina oizkuak dira, oiek. Dana nahi du irankorrezatia, orduan, egurra dana baso irankorretatik ekartzen dugu, kolak, barnizak, dana gure estatua dea, lija.
Gure estatuak zer esan dugu kolak?
Gure estatua da, ez dala sintetiku ez daka ezer, guk rodiluak eta dana garbitzen dugu urakin. Hemen ez dakazu saikan ezer
ez
barnizik, ez disolventeik, ez do ezer. Inkluso lija geukiten dugu, silizezko ondarrakin.
Baina hori amaieran izango da,
ez? Hori bukaeran.
Orduan hemen jartzen dituzue taula bat abesteren gainean?
Bai, jartzen ditugu hemen, enkolatzen ditugu, esan leno esan bezala betikan ekartzen den dekorazioa gainean jartzen ditugu, eta prentzatu iten ditugu, indarra bidez.
Non dago prentza?
Prentza bertan dakau, meitxekin prentza dazkau, trokelan artian sartzen da, eta gero trokelak berak ematen dio forma.
Baina oraindik lauki luzea izaten, jarraitzen du taulak, ez?
Hor sartu arte, bai, hortikan ertentzen du lauki luzea, ja formakein, forma, esan dezagun forma, hanka jartzeko eta forma, baina ez daka guandikan
eskeitaren. Ergonomiko hori.
Hori da, eskeitaren silueta ez daka. Hauron geho, honeak harreko ginuke.
Pauso batzuk eman eta beste areto batean gaude.
Bai, hau ja da, arotze ja. Eta hemen izango zen, ba, behitu, prentzatik ekarri, eta hemen mostia. Iskina mosten dugu, behitu, hola jarri.
Eta zer, ia buruan daukazu, buruko disko gogorrean daukazu sartuta ja eskeite taularen forma, ala badaukazu emolderen bat.
Ez, plantilla ezberdina ez gau, batzu edia handi joak, zabaloak, aurria zabalo, atzia zabalo, danetikan.
Zeren baitan izaten da hori?
Estetika diseinua da hori asko, baina euki berritu ezaugarri batzuk, eh? Atzien hanka jartzen, teil deitzen diuna, atzien hanka jartzeko esan behar du nahiko altua, geho, uri hanka bait aurreko hanka juten dana konkabo horrek euki behar du neurri batzuk eta zabalak esan behar du. Eskeit normalak ez da esan beharrikan hain zabalak, baina surf eskeita bai aurrien datzen orduan da zabalo dia betire.
Baita ere, pertsona jun behar du era eroso batean, hanka jun behar dia ardatz bakoitzaren gainean, eta orduan konbeni da pixkataiaku aukeratzea. Horregatik handazkagu horren beste plantilla neurri desberdinetakoak egiten ditu.
Bai, jakina, 35 baduenak edo 45, ez? Ez du taula bera bea. Eta pisuari eusteko, zer?
Ez da hain importantia, tablan. Baina bai ardatzian, adibidez, ume bat 35 urtekua, pixatzen duna 50 kilo adibidez, tabla ez du moituko, ba, 80 kiloko mutil bat bezala. Ba, guk hori dakau regulatzeko, ba, muelia, eta orduan, ba, gogortasun bat eman behartza jo, umiak harinago eramaten due, eta pixata ja heldu baldin bazea, dago jartzia pixat gogorrago.
Eta zer, hemen ertzak komeni den forman moztuta? Amaitu da taula, ala oraindik ez.
Gero plantilla ijosi, eta plantillak ja fresadoratik pasatzen gara, eta fresadora horrek egiten duena da, guk aukeratu deun plantillan forma berdina eman. Eskuzin da daude, baina horretik ertentzen due dara igualak. Eta, honez soño pixkatateko du, Honekin iten deuna da, ertzak. Goxo-goxo jarri, eta geho...
Hauts pixka bat arrotuko zaizu,
Bueno, bai, aspiradorak eta dazkau, eta nahiko ondo-ondo juten da.
Zartu duzu eskuten?
Hau da beste fresadora bat. Hori ikusten dezu zuzena dela, honek iten ditu ertzabek borobildu. Behin hori indakuan, geho aspiran iten dugu beste makina horrekin, ba, bueno, esan dezakun paso errueda. Berez paso errueda izaten da kurpileak, ez ikutzeko tabla. Hori oso arriskutsua da, tablak kurpile ikutzen bau eroritzen zera, baina gaine oso gaski eroritzen zera, porque sekuan gelditzen zera. Bueno, ba, ez du ikutzen gure tablak kurpila, baina hala ere paso errueda hori egiten dugu estetikoki, porque oso polita gelditzen da. Bai. Eta gero lijatu, eta lijatu. Goxo.
Lija haundiena arotzeian juten da, baina gero bukaera ematen zaio behan, eta hor lijafin batekin, zenbat eta denpora gehiago lijatu, orduan eta goxuago geratzen da gero eskuan hartzeko.
Erakuz areto bat ematen du honek,
Honek beste itxura badaka. Ba, prozesu guztia hementxe hasten da.
Dekorazioko prozesua.
Dekorazioko prozesua, bai. Hau adibidez intxaurra da, hau maple izenekoa, hau ekualitu, baino hau matua dao, madera deutor deitzen diote, benge, zebrano, sapelia, eukalito naturala.
Eta dauzkatzu ez, zabalero ezberdinean denak bobinatan.
Keriza, bai, dakagu zabalera ezberdinak aukera, auki dezagun gero konposaketa politak egiteko. Bestalde baditugu baita ere marketeriak, beste material batzuk ere baditugu.
Papera? Papera fina?
Bai, oso fina. Hauek dia bereziak egiteko, hauek egiten ditugu bakarrikan personalizatuak eta, bueno, enkarguz. Ez dia kataloguan, ero web horrian aurkitu dezakezunak. Gero beste gela honetan, lija guk naturala egiten dugu. Orduan, silizezko area erabilia
zeta.
Bai, hori da. Argi-argi ja, bai, transparentia geratzen da, eta oso efektiboa da.
Latza dago, latza behar du,
Latza dago, eta baina oinuntzikan ere ibiltzi badakazu gainean. Bai, ez du erretzen.
Eta gero horren gainean?
Horren gainean dijoazte hainbat tapa barniz.
Tapa barniza, juminean laboratorioa hau lortu arte, eta oso gogorra da. Oso, barnizago ezin da ez da lijaturein, oso gogorra da.
Hemen hilaran jarrita dauzkatzenak, zer daude lagortzen?
Bai, ja azken kapa eman da, eta... Ba, bueno, sekatzen danean, ja jasoko ditugu.
Denek dute, abian logoa?
Bai, logo hori dakagu eskuz egin da, eh? Txaflak hartzen ditugu, eta zelo elektriko bat berotzen dugu, eta erre, banaka, moztu, peatu...
Produktua lortu dugu, orain egin behar duguna da kaleratu, ekentiak ezagutu dezan gure ardaz berrian, nola dabilen, hori guretzako erronka hundia da.
Barri altuna, Jose Ignacio Andreano, kilometro asko egin itzatela zuen skate taula hauek eta zuen abian enpresak.
Eskerrik asko, Tere.
Eskerrik asko.